Mpanjaka faharoa toko fahatelo. Jorama mpanjaka ny Israely ny fanjakana avaratra. Ary Jorama zanak'i Ahaba vao nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria tamin'ny 58 taona nanjakan'ny Josafata mpanjakan'ny Joda ary nanjaka 40 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah koa izy, nefa kosa tsy dia tahaka ny rainy na tahaka ny reniny. Fa nanaisitra ilay tsangambatin'ny Bala izay nataony rainy izy. Nefa izy nikikitra tamin'ny fahotany Jerobohama zanaky Nebata izay nampanontany ny Israely fa tsy niala tamin'izany. Fikomin'i Moaba. Ary Mesa mpanjakan'i Moaba nanana ondry betsaka ary nandohetra ho an'ny mpanjakan'i Israely izy dia zanak'ondry rahetsy sy ny volon'ondry lahy rahetsy. Fa rehefa maty Ahaba dia niodina tamin'ny mpanjakan'i Israely ny mpanjakan'i Moaba. Ary Jorama mpanjaka nivoaka avy tany Samaria tamin'izany andro izany ka nandamina ny Israely rehetra. Ary nandeha izy dia naniraka tany amin'i Josafata mpanjakan'i Joda ka nanao hoe, ny mpanjakan'i Moaba efa niodina tamiko, koa mba hiaraka amiko ve ianao hiady aminy? Ary hoy izy, eny, andeha aho, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ary ny soavaliko dia soavalinao. Ary hoy izy, aiza ary no lalana haleontsika? Ary izy namaly hoe, ilay mamaky ny efitry Edoma. Elisa tsy nankasitraka ny Jorama. Dia nandeha ny mpanjakan'i Israely sy ny mpanjakan'i Joda ary ny mpanjakan'i Edoma, ary nandeha nanodidina lalaka fitoana izy, ary tsy nisy rano ho an'ny miaramila sy ny biby fiompy izay nentiny. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely, indrisy Jehovah efa niantso reto mpanjaka telo reto mba hatolo ny eo an-tanan'i Moaba. Ary hoy Josafata, tsy misy mpaminanin'i Jehovah va eto hanontanintsika amin'i Jehovah? Ary nisy anankiray tamin'ny mpanompon'ny mpanjakan'i Israely namalika nanao hoe, ato ihany Elisa, zanak'i Safata, ilay mpanondra-drano ny tanan'i Elia. Ary hoy Josafata, ao amin'izy io tokoa ny tenin'i Jehovah. Dia nidina nankany amin'ny Elisa ny mpanjakan'i Israely sy Josafata ary ny mpanjakan'i Edoma. Ary hoy Elisa tamin'ny mpanjakan'i Israely, moa mifaninina akory zaho sy ianao, mandehanany amin'ny mpaminany rainao sy ny mpaminany reninao ianao. Fa hoy ny mpanjakan'i Israely taminy, tsia, fa Jehovah efa niantso ireto mpanjaka telo reto mba hatolony eo tanan'i Moaba. Dia hoy Elisa, raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany, raha tsy noho ny fanajako an'i Josafata mpanjakan'i Joda, dia tsy hanatrika anao na hijery anao akory aho. Nefa hitondray mpitendry lokanga aho. Ary rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga, dia nanindry an'i Elisa ny tanan'i Jehovah. Resy i Moaba. Ary hoy Elisa, izao no lazain'i Jehovah, atao feno lavaka ity loasandriky ity. Fa hoy Jehovah, tsy hahita rivotra na ranonorana akory ianareo, nefa ho feno rano io loasandriky io mba hosotroinareo, dia ianareo sy ny ombinareo ary ny biby fiompinareo. Ary ho zavatra kely ihany eo imason'i Jehovah izany, fa nolotra ny Moabita eo an-tananareo koa izy. Ary andravany tanàna manda rehetra sy ny tanàna soa rehetra ianareo, sady hikapany hazo tsara rehetra sy hanampina ny loharany rehetra, ary hanipy vato amin'ny tany soa rehetra ho fanimbana azy. Ary noho ny maraina tokony ho tamin'ny fotoana fanaterana ny fanatitra, dia indro nisy rano tokoa tonga avy tamin'ny lalana mankany Edoma ka feno rano ny tany. Ary rehefa reny Moabita rehetra fa avy miakatra hiady aminy ireo mpanjaka ireo, dia nivory izy hatramin'izay rehetra mahatampiadina no ho miakatra, ka dia niandry teo amin'ny sisiny taniny. Ary noho ny fomaraina koa ny Moabita, sady efa niposaka ny masoandro ka nitaratra tamin'ny rano, dia hitany ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny ra. Dia hoy izy, ra io, efa nifandringana tokoa ireo mpanjaka ireo, ary efa nifamely izy rehetra, koa mamaboa amin'izao ry Moaba. Kanjo noho ny efa tonga teo an-tombon'i Israely izy, dia nitsangana ny Israely ka namely ny Moabita, dia nandositra teo anoloany ireo. Fa ny Israely niditra hatrany amin'ny tanin'ny Moabita ka mbola namely azy ihany. Dia nandrava ny tanàna izy, ary samy nanipy vato tamin'ny tany soa rehetra ka nahafeno azy, ary nanampina ny loharano rehetra koa izy sady nitsapa ny hazo tsara rehetra, mandra-pahatsy nisy vato intsony afa-tsy nitaokira haresa ihany. Ary na dia io aza dia nohodidinin'ny mpandefa tsamitady ka nasiny. Ary rehefa hitany mpanjakan'ny Moaba fa tsy tohany ny ady, dia nitondra 7 lahy nahay sabatra nomba azy izy mba hanivakivaka hitsy ny mpanjakan'ny Edoma, nefa tsy afaka izy. Ary nalainy ny zanany lahy matoa izay natao hanjaka andimby azy ka nateriny ho fanatitra dorana teo ambonin'ny manda. Dia niaran'ny fahatezerana mafy ny Israely, dia niala taminy ary niverina ho any amin'ny taniny izy.